Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
3 iyun kuni Qozog'iston Taliban rejimini terrorchi tashkilotlar ro'yxatidan chiqargani ma'lum bo'ldi. Prezident Qasim-Jomart To'qayev bu ish taliblar nazorati ostidagi Afg'oniston hukumati bilan savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish uchun amalga oshirilganini aytgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Taliban Qozog'iston Oliy sudining 2005-yil 15-martdagi qarori bilan terrorchi tashkilot deb topilgan hamda mamlakat hududida faoliyati taqiqlangan edi. Oq O'rda matbuot xizmatiga ko'ra, Qozog'iston prezidenti kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti parlament assambleyasi kengashi majlisi ishtirokchilari bilan 3 iyun kuni Olmaotada bo'lib o'tgan uchrashuvda Afg'onistondagi vaziyatga to'xtalgan. To'qayevga ko'ra, hozirda strategik vazifalardan biri Afg'onistonni mintaqalararo aloqalarga faol jalb qilishdir. 2021-yilda Afg'onistonda hokimiyatni egallab olgan Taliban boshchiligidagi hukumatni dunyoning hech bir davlati hali rasman tan olgani yo'q. Ammo o'tgan vaqt mobaynida 14 davlat Taliban tomonidan tayinlangan diplomatlarni qabul qildi. Rossiya Taliban bilan diplomatik aloqalarni kengaytirish istagini bildirmoqda. Oxirgi vaqtda Moskva Talibanni terrorchi guruhlar ro'yxatidan chiqarish haqida gap-so'zlar tarqaldi. Bu Talibonning mintaqada legitimlikka erishish yo'lidagi qadam bo'lishi mumkin, dedi Bryusselda joylashgan xalqaro inqiroz guruhining Afg'oniston bo'yicha katta tahlilchisi Graham Smith. Ko'plab davlatlar Talibondan inklyuziv hukumat tuzish, ayollar huquqlarini ta'minlash va ekstremistik guruhlar bilan aloqalarni uzishni talab qilib keladi. Biroq taliblar bu talablarni bajarishdan bosh tortgan. Ammo xavfsizlik, savdo, migratsiya va giyohvand moddalar savdosidan xavotir olgan Afg'onistonning qo'shnilari Taliban bilan aloqa o'rnatishga ochiqroq, dedi Smith. Rossiya Kobulda o'z elchisini saqlab qolgan kam sonli davlatlardan biri. 2022 yil aprelda Rossiya Afg'onistonning Moskvadagi elchixonasini Talibonga topshirdi. Rossiya Talibon hukumatini tan olmay turib, Talibon diplomatlarini akkreditatsiyadan o'tkazgan oxirgi davlat bo'ldi. Yaqinda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskva Talibon bilan munosabatlarni o'rnatishi kerakligi haqida gapirdi. Yanvar oyida Xitoy rahbari Si Szinpin Talibon elchisidan ishonch yorliqlarini rasman qabul qilgan birinchi davlat rahbari bo'ldi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi bu Pekin Taliban boshchiligidagi hukumatni rasman tan olganini bildirmasligini ma'lum qildi. Ammo Taliban buni yirik diplomatik g'alaba o'laroq qabul qildi. Taliban 2021-yil oktyabr oyida Islomoboddagi Afg'oniston elchixonasi ustidan nazorat o'rnatdi. Garchi so'nggi paytlarda Talibonning Tehrik-e-Taliban Pokiston ekstremistik guruhini qo'llab-quvvatlayotgani sababli kelishmovchilik yuzaga kelgan bo'lsa-da, Pokiston Talibonning azaliy ittifoqchisi hisoblanadi. Eron Afg'oniston elchixonasini 2023-yil fevralda rasman Talibonga topshirdi. Sobiq dushmanlar Eron va Taliban chegarada vaqti-vaqti bilan sodir bo'lgan to'qnashuvlarga qaramay yaqin aloqalar o'rnatgan. Hindiston o'tgan yili Kobuldagi elchixonasini qayta ochdi, ammo sobiq Afg'on hukumat tomonidan tayinlangan diplomatlar Talibonning Hindistondagi elchixona va ikkita konsullikni egallashga bo'lgan urinishlariga qarshilik qilar ekan Hindistondagi Afg'oniston diplomatik vakolatxonalari nazorati noaniq holatda. Dekabr oyida Ostona Talibonni terrorchi guruhlar ro'yxatidan chiqardi. Bu voqea Qozog'iston Taliban tomonidan tayinlangan yangi Afg'oniston elchisini qabul qilganidan bir necha oy o'tib sodir bo'ldi. Taliban hokimiyatni egallagandan ko'p o'tmay Toshkent Taliban bilan aloqalarni o'rnatdi. Fevral oyida Taliban Afg'onistonning O'zbekistondagi elchixonasiga o'z diplomatini tayinladi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina Rossiyaning Belgorod viloyatida S-300-S-400 batareyasini yo'q qilgan. Ba'zi nashrlar Ukraina Rossiyaning Kiselyovo qishlog'ida joylashgan Zenit raketa batareyasini HIMARS raketasi bilan urgan haqida yozib chiqdi. Ukrain parasi Dossiye Shpiona Telegram kanali Rossiyaning Zenit raketa tizimlari yonayotgani fotosuratlari va videolarini ham e'lon qildi. Urushni o'rganish instituti Zenit raketa batareyasi yo'q qilingani Qo'shma Shtatlar Ukrainaning Kharkiv viloyati yaqinidagi Rossiya bilan chegaradosh hududlardagi harbiy nishonlarga Amerika qurollari bilan hujum qilish bo'yicha cheklovlar qisman olib tashlangani ortidan ro'y berganiga e'tibor qaratdi. Kiselyovo Belgoroddan 12 km shimoli-sharqda, Kharkivdan 80 km va Ukraina nazoratidagi hududning eng yaqin nuqtasidan 50 km uzoqlikda joylashgan. Ukrainaga urushning 832 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bog'ojon, assalomu alaykum. Xarkiv jabhasida qaqshatqich janglar Rossiya Ukrainaning bir necha yo'nalishidagi hujumlarni qaytarganini aytmoqda. Rossiya mudofa vazirligi o'tgan kun davomida uning kuchlari Ukrainadan bir necha yo'nalishidagi o'nlab hujumlarni qaytarganliklari, Ukrainaning bir qancha qurol-yarog' va o'q-dorilar omborlari, gaubitsalari hamda elektron urush uskunalari to'plamini yo'q qilganini da'vo qilmoqda. Bundan tashqari Rossiya havo mudofa tizimi bir necha dronlar, raketalar, samolyot bombalari va raketalarni urib tushirganini aytmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi esa so'nggi bir kunda rus qo'shinlari bilan 102 ta jang o'tkazganini ma'lum qildi. Ular chiziqni ushlab Rossiya hujumlarini himoya qilishda va yo'q qilishda davom etmoqdalar. Vovchansk va Kupyanskdagi janglar hali ham davom etmoqda. Niderlandiya mudofa vaziri Kaysa Ollengren dushanba kuni bergan intervyusida Niderlandiya joriy yil ichida Ukrainaga F-16 uchoqlari, ya'ni qiruvchi uchoqlarini birinchi partiyasini taqdim etishi va Ukraina ulardan qanday foydalanishiga hech qanday cheklov qo'yilmasligini aytdi. 2023 yil iyul oyida bo'lib o'tgan NATO sammitida Belgiya, Britaniya, Daniya va Niderlandiya kabi bir qancha NATO a'zolari Ukrainani F-16 qiruvchi uchoqlari va tegishli treninglar bilan ta'minlashga va'da berishgandi. Biroq ular qiruvchi uchoqlardan foydalanishda turli cheklovlarga ega. Belgiya Ukrainaga berilgan barcha qurol-yaroqlarni faqat Ukraina hududida qo'llash mumkinligini aytgan Daniya bosh vaziri Mitti Frederiksen esa agar Ukraina tomoni Rossiya hududidagi nishonlarga zarba berish uchun Daniya F-16 qiruvchi samolyotlardan foydalanishni tanlasa, bu ham urush qoidalariga mos keladi deb aytgan. NATOning Rossiya Ukraina mojarosiga aralashuvi nuqtai nazaridan Rossiya NATOning Ukrainaga qurol-yaroq yetkazib berishini o't bilan o'ynashish bilan baravar deb aytgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukraina har qanday qurol yetkazib berish Rossiyaning zarba beruvchi nishoni bo'lishini ta'kidlagan edi. Kreml shuningdek avvalroq AQSh va ba'zi g'arb davlatlarining Ukrainaga qurol yetkazib berishlari muzokaralarga yordam bermasligi, aksincha salbiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlagan edi. Rossiyaning Dneprga hujumi qurbonlari soni 8 nafarga yetdi. Shaharning fuqarolik infratuzilmasi vayron bo'lgan, xususiy uylar, ko'p qavatli uylar va o'nlab avtomobillar shikastlangan deya xabar berdi Ukraina favqulodda vaziyatlar bo'yicha davlat xizmati. Avvalroq Dnepr rasmiylari vayronagarchilikka havo mudofaasi tomonidan urib tushirilgan Rossiya qanotli raketalari qoldiqlari tushishi sabab bo'lganini ma'lum qilishgan edi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Ozodlik radiosi bilan suhbatda ittifoqchilar Ukrainaga g'arb qurollaridan foydalanishda qo'ygan cheklovlarni yumshatganini olqishladi.
Biz hozir ko'rayotgan narsa shuki, Rossiya hech qanday katta yutuqqa erishmadi. Kichkina hududlarni egallagan bo'lishi mumkin, lekin juda katta yo'qotish evaziga. Endi Ukrainaga qurol va o'q-dorilar NATO ittifoqchilaridan keladi. Shuning uchun men Ukraina g'alaba qozonishiga ishonchim komil. Albatta, Ukraina o'zini o'zi himoya qilish huquqiga ega.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Singapurdagi xavfsizlik sammiti doirasida AQSh mudofa vaziri Lloyd Austin bilan uchrashdi. Uchrashuvda Ukraina mudofa vaziri Rustem Umarov ham qatnashgan. Zelenskiy va Austin Ukrainadagi hozirgi jang maydonidagi vaziyatni muhokama qilishgan. Ukraina xususan shimol-sharqdagi Xarkiv shahri atrofida Rossiya kuchlarining yangi hujumiga duch kelmoqda. Yaqinda Qo'shma Shtatlar Rossiyadagi nishonlarga zarba berish uchun AQSh tomonidan taqdim etilgan qurollardan foydalanishga qo'yilgan cheklovlarni yumshatdi. Ekspertlar fikricha, bu Ukrainaga hujumlarni kuchaytirishga yordam berishi mumkin. Zelenskiy Singapurdagi konferensiya ishtirokchilaridan shu oy bo'ladigan Shvetsariyada bo'ladigan tinchlik sammitida ishtirok etishni va uni qo'llab-quvvatlashni so'ramoqda. Zelenskiy Rossiya 15-16 iyun kunlari Shvetsariyada bo'lib o'tishi rejalashtirilgan sammitni buzishga urinayotgani, u Rossiya qo'shinlarini olib chiqib ketish va Ukrainaning 1991 yildagi chegaralarini tiklash uchun qo'llab-quvvatlashga umid qilayotganini aytdi. Bu Zelenskiyning 2022 yil fevralida Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan keyin Osiyoga qilgan ikkinchi safaridir. 2023 yilning may oyida u Yaponiyada bo'lgan va o'shanda katta yettilik yig'ilishida ishtirok etgan edi. Oq uyning bildirishicha Shvetsariyadagi tinchlik sammitida AQSh nomidan mamlakat vitse-prezidenti Kamala Harris qatnashadi. Xitoy Ukrainaning shu oyida o'tkazilishi rejalashtirilgan tinchlik sammitiga qo'shilmaslik tanlovini himoya qilib, bu qaror hech bir tomonga qaratilmaganligini aytdi.
Zhongfang fanfu qiangdiao, hehui yingdang jubei, ewu shuangfang renke. Konferensiyada qatnashmaslik Xitoy tinchlikni qo'llab-quvvatlamaydi degani emas. Xitoy hech qachon birovni yonini olib, olovga moy purkamagan, vaziyatdan hech qachon foyda ko'rmagan. Balki o't ochishni to'xtatish va urushni to'xtatish uchun tinimsiz sa'y-harakatlarni amalga oshirib kelmoqda.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya va Xitoyni iyun oyi o'rtalarida Shvetsariyada o'tkazilishi rejalashtirilgan global tinchlik konferensiyasini buzishga urinishda aybladi. Xitoy Ukraina bilan munosabatlariga katta ahamiyat beradi va uning eng yirik savdo sherigi bo'lib qoladi, dedi Xitoy tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mao Ning navbatdagi brifingda va Xitoyning tinchlik konferensiyasi bo'yicha pozitsiyasi juda ochiq va shaffof ekanligini qayd etdi. O'zining kamayib borayotgan piyoda qo'shinlari safini to'ldirishga intilayotgan Ukraina Rossiyaga qarshi urushga mahbuslarni yollashga o'tdi va hozirgacha 4000 dan ortiq kishi frontga ketish uchun ariza topshirgan. Hukumat tomonidan mahbuslarga taklif qilingan kelishuvga ko'ra, ayrim toifadagi mahbuslar urush tugagunga qadar ta'tilsiz armiyada xizmat qilishga rozi bo'lsalar, qolgan jazo muddatini o'tashlari kerak edi. O'sha paytda ular shartli ravishda ozod qilinadi.
Onam urushga ketayotganimni eshitib jazavaga tushdi. Men mana 5 yildan beri shu qamoqxonadaman. Chiqishimga 1 yil qolgandi, mana endi men urushga ketyapman. Bu devorlar ortida ko'p narsani ko'rdim va ko'p narsani angladim. Bu yerda o'tirib odam hech narsadan qo'rqmay qolar ekan.
Adliya vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, o'g'irlikda ayblangan Rybalka 700 kishidan iborat koloniyadagi harbiy xizmatga qo'shilish uchun ariza bergan 129 nafar mahbusdan biri. Bilasizki, bu devorlar ortida 5 yil hayotim kechdi. Ko'p narsani ko'rdim va ko'p narsani tushundim. Hech narsadan qo'rqmasligingizni tushunar ekansiz, deydi Rybalka. Aholisi Rossiyanikidan bir necha baravar kam bo'lgan Ukraina katta yo'qotishlarga uchragan front chizig'ida piyoda askarlarni sonini ko'paytirishga urinmoqda. Yaqinda mamlakatda yana bir necha 100 ming askarni safarbar qilishga qaratilgan yangi qonun imzolandi. Ularning birinchi bo'linmalari jabhaga yetib borishi uchun bir necha oy kerak bo'ladi. Ukrainada ayrim jinoyatlar, jumladan 2 yoki undan ortiq odamni o'ldirish, mast holda mashina boshqarish, jinsiy jinoyatlar, davlatga xiyonat va korrupsiya kabi jinoyatlarda ayblangan mahbuslar harbiy xizmatga loyiq ko'rilmaydi. Adliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, hozirgacha 4564 nafar mahbus armiyaga borish uchun ariza topshirgan. Ular tibbiy ko'rikdan o'tishlari va arizalari sud tomonidan ma'qullanishi kerak bo'ladi. 1700 dan ortiqi allaqachon yashil chiroqqa ega. Yangi qonunga ko'ra 782 mahbus allaqachon qamoqdan ozod qilingan va qurolli kuchlarga topshirilgan. Chex politsiyasi Praga aeroportida 1 iyun kuni ukrainalik faollarga hujum qilishda gumon qilingan 4 rus zabonni hibsga oldi. Ukrainalik faol ijtimoiy tarmoqlarda joylagan voqea tasvirida rus zabon juftlikning Praga maydonidagi faollarga hujum qilayotgani aks etgan. Faollar Praganing eski shahar qismida urushdan vayron bo'lgan Ukraina uchun xayriya yig'ayotgan edi. Ko'ngillilar talabalar bo'lib, ulardan biri Ukraina, ikkinchisi Chexiya fuqarosidir. Ko'ngillilardan biri soyabonga urilgan bo'lishi mumkin bo'lgan yengil jarohatlar olgan. Hujum qilganlar qaysi davlat fuqarolari ekanliklarini aytmagan. Videodagi erkaklardan biri buzuq nemis tilida Germaniya fuqarosi ekanini iddao qiladi. Rossiya fuqarolarining Chexiya Respublikasiga sayohat qilishi, hatto Schengen vizasi bo'lsa ham taqiqlangan. Kharkov frontida halok bo'lgan taniqli feldsher ayolni dafn marosimida uning qarindoshlari va do'stlari uni so'nggi manzilga kuzatishdi. Irina Tsibux 2022 yilda feldsher sifatida ko'ngilli bo'lishdan oldin Ukrainaning Tuspilni jamoat telekanalida ishlagan. Kiyev maydonida bo'lib o'tgan marosimda 200 dan ortiq odam qatnashdi. Tsibux 2024 yilning may oyida Kharkov viloyatida o'ldirildi. U yerda Rossiya qo'shinlari viloyat markazining shimoli-sharqiga raketa hujum uyushtirishgandi. Rossiya bosqin boshlaganidan beri Ukrainadagi kamida 210 ming binoga zarar yetgan. New York Times nashri sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari asosida Oregon universiteti va New York shahar universiteti olimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tahlil asosida shunday xulosaga keldi. Boshqa narsalar qatorida kamida 106 kasalxona, 109 cherkov va 709 maktab shikastlangan yoki vayron qilingan. Tadqiqot mualliflarining ta'kidlashicha, ularning hisob-kitobi konservativ, boshqacha aytganda, vayron bo'lgan va shikastlangan binolar soni aslida ko'proq. May oyi boshida Ukraina bosh vaziri Denis Shmigal yetkazilgan zarar ancha ko'p bo'lishini aytgan. Shmigal taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra 250 mingdan ortiq turar joy binolari, 4 mingga yaqin maktablar va mingdan ortiq kasalxonalar vayron bo'lgan yoki shikastlangan. Bugungi anchalar Ukraina va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Сегодня также подписано соглашение о реализации проекта строительства атомной электростанции малой мощности в нашей стране.
Россия президенты Владимир Путинның 26-27 май күнләре Өзбекстанга кылган ташрифы чагында Джиззах вилаятында ике дәүләт хәмкорлыгыдә кем куватлы атом электр станциясе курылышыгә доир битим имзаланганы эълан кылынды.
Подписан сегодня протокол о внесении изменений в профильное межправсоглашение от 2018 года открывает возможность для сооружения в Узбекистане АЭС малой мощности по современным российским технологиям, которые, подчеркну, отвечают самым строгим требованиям безопасности и защиты окружающей среды.
Бунга кадар расми Ташкент бу борада ривожланган давлатлар билан ҳамкорлик имконияти кўриб чиқилаётгани, Москва билан ниҳоий келишув йўқлиги ҳақида баёнот бериб келаётганида. AES qurilishi haqidagi kelishuv ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida norozilik bilan qarshilandi.
AES bu siyosiy xatar, davlat mustaqilligini so'roq ostida qoldiradi.
O'zatom nega o'z xabarida buning narxini qaysi pulga qurilishini e'lon qilmaydi?
Mahalliy jurnalist va blogerlar AES loyihasini Ukrainaga agressiyasini davom ettirayotgan Putin Rossiyasi bilan hamkorlikda amalga oshirish mamlakat xavfsizligiga to'g'ridan-to'g'ri tahdid ekani haqida yozishdi. Bir vaqtning o'zida AES loyihasiga qarshi chiqqan tarmoq faollari va blogerlar kuch tizimlari tomonidan ogohlantirilganiga ishora qiluvchi postlar paydo bo'ldi. Ozodlik bog'langan bir necha blogerga ko'ra, aksar faollarga maxsus xizmatlardan bog'lanib, AES mavzusida yozishni to'g'ridan-to'g'ri taqiqlashgan.
Готовы, Шавкат Мирович, сделать все для того, чтобы эффективно работать и на рынке Узбекистана.
O'zbekiston atom energetikasi agentligi va Rosatom qo'shma bayonotida qayd etilishicha, Jizzax viloyatida 330 megavatt quvvatga ega inshoot qurilishi yozda boshlanadi. Vaholanki, may oyi boshida O'zatom direktori Azim Ahmedjanov O'zbekistonda AES qurilishi bo'yicha hali hech narsa aniq emas degandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev AES'ni hayotiy ahamiyatga ega loyiha deb atagan.
Для нас этот проект является жизненно важным, если мы думаем о перспективах выхода на новый этап развития Узбекистана.
AES qurilish loyihasi jamoatchilik muhokamasisiz Rossiyaga berib yuborilgani ijtimoiy tarmoq faollarining keskin e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Jamoatchilik AES Kreml qo'lida O'zbekistonga qarshi shantaj quroli bo'lib qolishidan xavotirda.
Xo'p, AES kerakdir, lekin nega kam quvvatli AES? Shuncha ora bo'lib qurganga yarasha u bu kam ko'stimizni to'ldiradiganini qurilmaydimi? Ey O'zatom, nega Rossiya bilan qurish kerak buni? Nega bir ochiq tanlovi tender yo'q? Ey energetika vazirligi, O'zatom nega o'z xabarida buning narxini qaysi pulga qurilishini e'lon qilmaydi? Nega aynan Jizzaxda quriladi? Qurilish nega yozdayoq boshlanadi? Nega aynan Rossiya bilan? Nega aynan kam quvvatli AES? Tegishli vazirlik va idoralar bu jihatlarni xalqqa tushuntirmaydi.
Iqtisodchi Otabek Bakirovga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda quriladigan AES siyosiy xatardir.
AES bu siyosiy xatar. Davlat mustaqilligini so'roq ostida qoldiradi. AES bu iqtisodiy xatar. AES bu ijtimoiy xatar. AES bu ekologik xatar. Yolg'on gapiriladigan makonda, hukumat xalqqa hisobdor bo'lmagan yurtda AES qurilmasligi kerak. qaysi aql dunyoni yadroviy shantaj bilan qo'rqitayotganlarga, o'zlari qurgan ikkita AESni bosib olganlarga AES qurilishini ishonib topshirishi mumkin.
Aksar faollarni xavotirga solayotgan jihat, avvalo bu AESning risoladagidek qurilishiga ishonch yo'qligidir. Bundaylarning aksari O'zbekistonda yirik texnogen falokatga aylangan Sardoba to'g'onining o'pirilishi, Toshkent yerusti metrosining qulashini yodga olmoqda. Hatto tarmoqlarda sarkazm bilan savollar qo'yilgan so'rov ham paydo bo'ldi. So'rovnomada tilga olingan Abdug'oni Sanginov, Ochilboy Ramatov, Baxtiyor Fozilovlar aynan Sardoba suv ombori qurilishi, Toshkent metrosi hamda O'zbekistonda davlat buyurtmasi bilan katta mablag'lar evaziga qurilgan loyihalarga mas'ullar ko'riladi. So'rov natijasiga qaralsa, ovoz berganlar quruvchilardan ko'proq futbolchiga ishonadilar. Tarmoq faollari fikricha, ko'p millionlar xalq taqdiriga daxl qiluvchi AES qurishning ijobiy va salbiy jihatlari keng omma ishtirokida ochiq muhokama etilishi lozim. Bu borada esa qo'shni Qozog'iston o'rnak o'laroq ko'rsatilmoqda.
Qozog'istonda AES qurish uchun 4 davlat, Janubiy Koreya, Rossiya, Xitoy va Fransiya saralashdan o'tgani ma'lum qilindi. AES qurish masalasi umumxalq referendumida hal qilinishi kutilmoqda. Xalq ovoz berib, AESni kim qurishini aniqlab beradi. Bizda hali xalq shakllanmaganmi? Agar xalq deyiladigan bo'lsa, nega undan so'ralmaydi? Magarki, neokolonializmning qamchisiga bosh egib, unga somi bo'lsak, tushunarli.
Huquqshunos va bloger Zafarjon Solijonov esa aslida jahon miqyosida AESdan voz kechib, uning o'rniga vodorod tadqiqotlarini moliyalash tendensiyasi boshlanganini eslatdi.
O'rniga vodorod tadqiqotlari va ishlanmalarini moliyalash karrasiga o'sgan. Masalan, 2002 yilgacha 57 million dollar olgan bu soha 2005 yilning o'zida 1 milliardga, 2022 yilga kelib esa 3.1 milliard AQSh dollariga yetgan. Boshqa energiya manbalariga ajratilgan summalar taqsimoti haqida internetda ma'lumot to'la. Loyihaning xavfsizligi, uni har yerga va hamma uchun qurib bo'lmasligi haqida gapirishim ham shart emas. Yana AESni boshqarish qiyin, o'chirish ilojsiz. Boshqa muqobillarni bemalol boshqarsa bo'ladi. Setda ham muammo bo'lmaydi, taqsimlashda ham.
Atom elektr stansiyasi qurilishini juda chuqur o'ylash kerak. Uning atrofidagi xarajatlar qancha va kim tomonidan to'lanishi, xalq bo'ynida o'lpon bo'lib qolmasligi haqida mulohazalar kerak. Menimcha, hukumat ancha shaffofroq ishlashi kerak. Bu muhim strategik qaror bo'lgani uchun parlament a'zolari ham ovoz berishlari kerak. Chunki bu faqatgina energetika vazirligida qabul qilinadigan texnik bir vazifa emas, balki siyosiy asoratlari, strategik asoratlari bor qaror.
So'nggi kunlarda O'zbekiston va Rossiya do'stligi, xususan Putin to'g'risida tanqidiy post va izohlar yozgan tarmoq foydalanuvchilari ichki ishlar bo'limiga suhbatga chaqirilayotgani haqida postlar paydo bo'ldi. AES mavzusini mahalliy matbuotda yoritish man qilingani haqida xabarlar ham bor.
O'zbekistonda quriladigan AES mavzusini muhokama qilishga haqqimiz yo'q, mumkin emas. Qozog'istonda esa shu masalada butun boshli referendum kutilmoqda. Yana 4 ta davlat tanlovda o'zaro kurashayotgan ekan. Biz ham shu referendum, kurash jarayonlarini yoritaveramiz endi.
Jurist Botirjon Shermuhammad va bloger Farruh Samarqandiy Facebook sahifalarida Putin safari chog'ida negativ post yozganlar ogohlantirilgani haqida post qoldirishdi. Ozodlik gaplashgan o'zbekistonlik bir necha bloger va tarmoq faollari shunday bosim borligini tasdiqlashdi.
To'g'ridan to'g'ri AES haqida yozishni taqiqlashdi. Menga aytishlaricha, energetika sohasiga mas'ul ikki vazir prezidentga AES mavzusidagi chiqishlarni nazorat qilish haqida eslatma kiritishgan. Keyin bu nazorat DXHga topshirilgan. Hozir tarmoqdagi faollarga bu mavzuda yozishni shunchaki taqiqlab qo'yishdi.
O'zbekistondagi yirik internet nashrlardan birining ismini sir saqlash sharti bilan gaplashgan muxbiriga ko'ra, internet nashrlari tahririyatlariga ham AES mavzusidagi chiqishlar qilmaslik haqida topshiriq kelgan.
Katta nashrlarning tahririyatlariga AES haqida yozmay turish haqida topshiriq keldi. Post yozadigan yirikroq blogerlarning hammasi ogohlantirilgan. Ayrimlari Gvardeyskiy yoki Ichki ishlar vazirligiga chaqirilgan deyishdi. Lekin men konkret chaqirilganlarni bilmayman. Aslida blogerlarni jamoatchilikda qat'iy muhokama boshlangan yoki yirik hodisalar bo'yicha yozishdan cheklash allaqachon boshlangan. Masalan, hozir qiynoqlar haqida yozsangiz, chaqirishadi. Daraxt haqida yozsangiz, chaqirishadi. Mana endi AES haqida yozsangiz, chaqirishadi. Ichkariga olib kiramiz deb ochiqdan ochiq qo'rqitishyapti.
Keyingi paytlarda tarmoqlardagi blogerlarga nisbatan bosim kuchaygani kuzatilmoqda. Ozodlik so'nggi bir yilda 10 ga yaqin bloger tamagirlik va firibgarlik ayblovlari bilan uzoq yillik qamoq jazolariga hukm qilingani haqida xabar bergan. Shuningdek, bir necha tarmoq foydalanuvchisi Jinoyat kodeksining 3-qismi 158-moddasida ko'zda tutilgan prezidentni omma oldida haqoratlaganlik ayblovi bilan qamoqqa tashlangan. O'zbek rasmiylari bloger va tarmoq foydalanuvchilarining hokimiyatni tanqid qilgani uchun qamoqqa tashlanganini rad etib keladilar. Rasmiylar AES qurilishi borasida faollar va blogerlarga bosim o'tkazilayotgani haqidagi xabarlarga biron bir shaklda izoh berganicha yo'q.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Markaziy Osiyo rahbarlari Kremldan qo'rqishi rostmi? Chris Rickleton maqolasi tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Men hech kimni ayblamayman, dedi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 24 may kuni Xarkovda jurnalistlarga. Zelenskiy Markaziy Osiyolik hamkasblarini xafa qilmoqchi bo'lmagani ehtimol, chunki ular Kremldan qo'rqqani uchun Rossiya paras bo'lib qolayotganini aytdi. Bu bilan Ukraina rahbari ulardan qandaydir javob bo'lishini, jumladan Rossiyadan Kiyevga nisbatan tajovuzkorlikni to'xtatish va BMT nizomiga muvofiq tinchlik kelishuviga erishishni talab qilib, iyun oyida Shvetsiyada bo'lib o'tadigan sammitga taklifi qabul qilinishini kutgan bo'lishi ham mumkin. Hozircha bu chorlov sukunat bilan kutib olindi. Ammo shu sukunat Zelenskiyning fikri to'g'riligini tasdiqlaydimi? Bu asosan pragmatizm, dedi Timur Umarov, Carnegie Rossiya Yevrosiyo markazi xodimi. Ammo albatta bu pragmatizmda qandaydir qo'rquv ham bor, chunki Markaziy Osiyo davlatlari Rossiyani g'azablantiradigan harakatlar norozilikka sabab bo'lishi mumkinligini bilishadi, deydi u. Shu bilan birga, deydi Umarov, umumiy manzara Zelenskiy taxmin qilgandan ham murakkabroq. Ukrainada urush boshlangandan buyon Markaziy Osiyo diplomatiyasida xilma-xillik kuchaydi. Bu orada mintaqadagi ba'zi rahbarlar va boshqa yuqori martabali amaldorlar vaqti-vaqti bilan Moskva chizig'idan chetga chiqadigan ishlarni qildi. Ammo ular ham Rossiya bilan aloqalar muhimligini va Rossiya ularning rejimlari xavfsizlik uchun kerakligini tushunishadi, deydi Umarov. Bosqin boshlangandan beri Rossiya va Markaziy Osiyoning yuqori martabali amaldorlari o'rtasidagi ko'p sonli aloqalar, shuningdek, prezident Vladimir Putinning mintaqaga so'ngisida O'zbekistonga qilgan tashriflari buning dalildir. O'zbekistonga Rossiyaning energiya ta'minoti o'sib bormoqda. Putinning O'zbekistonga safari haqiqatan ham har ikki davlat uchun muhim edi. Tashrifning asosiy mavzusi Rossiya atom giganti Rosatom O'zbekistonda kichik atom elektrostansiyasini qurishi uzoq kutilgan tasdiqlanishi bo'ldi. Mirziyoyev hayotiy ahamiyatga ega deb atagan anchadan buyon rejalashtirilayotgan, lekin miqyosi qisqartirilgan loyiha. AQSh Kongressida Rossiyaning bir necha yirik davlat kompaniyalaridan biri bo'lgan Rosatomga qarshi sanksiyalar joriy etishni ko'zda tutuvchi qonun loyihasi ko'rib chiqilishiga qaramay, 350 megavatt quvvatga ega atom elektrostansiyasi bo'yicha kelishuvga erishildi. Ammo bu, shuningdek, Rossiyaning mintaqadagi eng ko'p aholiga ega mamlakat ustidan energiya ta'siri kuchayib borayotganini, bir vaqtda Rossiyadan gaz importini ko'paytirayotganini ko'rsatadi. Putin Gazprom kelasi yili mamlakatga gaz yetkazib berishni 4 barobarga 11 milliard kub metrga yetkazishga va'da berdi. Bunday ma'lumotlar O'zbekiston qanchalik chuqurda ekanligini ko'rsatadi, dedi jurnalist Peter Leonard tashrif haqidagi sharhida. Ammo reallik shuki, Mirziyoyevning boshqa iloji yo'q, deb yozadi Leonard. O'zbekiston sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning 2022 yilda parlamentda Ukraina haqidagi bayonotidan keyin Markaziy Osiyoda Kreml qo'rquvi bo'yicha bahslarda qiziq holat paydo bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, Komilov avvaliga sog'lig'i sababli iste'foga chiqqan, so'ng parlamentda Ukrainaning mustaqilligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlab gapirgandan so'ng Xavfsizlik kengashi kotibi o'rinbosari lavozimiga o'tgan. Ukrainaning Donetsk va Lugansk viloyatlaridagi Rossiya nazoratidagi tuzilmalar tan olinishi ehtimolini inkor qilish Komilovning urush haqidagi eng keskin bayonotlaridan biri bo'ldi va bunday holat O'zbekiston uchun ancha noodatiy sanaladi. Uning ishdan bo'shatilishi kuzatuvchilarda Moskvani tinchlantirish uchun qilinmadimikin degan savol paydo qilgan. Bu bilan O'zbekiston hurmatli, lekin qarib qolgan rasmini ishdan olib, g'arbga signal yubormadimikin? Markaziy Osiyo davlatlari Rossiyadan qo'rqishlari mumkin, lekin ular g'arb sanksiyalaridan ham qo'rqishadi, dedi Umarov. Ularning strategiyasi hozirgacha buning oldini olishga harakat qilishdan iborat edi. Qozog'iston urush haqidagi bayonotlari, jumladan prezident Qasim-Jomart Tokayevning bayonotlari bilan ancha ilgari ketdi, ammo Rossiya bosqinini to'g'ridan-to'g'ri tanqid qilish darajasiga bormadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Hech o'zbek tilini to'liq o'rgana olmadilar va ular o'lgunlaricha aynan shu qirim tatar tilida gapirdilar biz bilan, bu singlim.
Jizzaxlik Nargiz Qosimovaning marhum onasi Nariya Umerova asli qirimlik. O'tgan asrda 1944-yilning 18-20 may kunlari bir kechada vatani Qrimdan yuk vagonlarga ortilib O'zbekistonga surgun qilingan 150 ming qrimlikdan biri edi. Bu yil qrimliklar surgunining 80 yilligi xotirlanmoqda. Nargiz ham onasining qrim haqidagi xotirlarini hech unutmagan.
Hammani tong saharda bir joyga yig'ishgan, birinchi vaqt ichida faqatgina ular ustki kiyimini va kerakli bir ikkita ozginagina o'sha yarim qop unnimi, bug'doydimi olishga ulgurishgan xolos. Boshqa hech narsani oldirgani qo'yishmagan. Ya'ni eslaydilar, onamni boshida taqiya bor edi. Ya'ni taqiya o'sha duppa bo'lgan. O'sha duppani mana shu cheti to'la tilla tangalar osilgandi deylar. Mana shu har endi o'sha yarim qop olgan bug'doy bir pasta tugab qolgan, chunki eng yomoni albatta ularni komfortabelni qanaqadir vagonlarga tiqmasdan, balki o'sha gruzovoy vagonlarga, yuk tashuvchi vagonlarga jipslashtirib tiqishgan odamlarga va yo'lda eslaydilar, hech qanday ovqat berilgan, na suv berilgan, faqatgina o'sha to'xtaganda odamlar go'rillab chiqib topgani o'sha bir hovuch un va o'sha kulmak bo'ladimi, ochiq suv havzasi bo'ladimi, o'sha suvdan olib ichishga majbur bo'lishardi. Umuman qaynatishga ham nima bo'lmasdi. Har to'xtaganda bu o'sha taqiyasidan bitta tilla tangani uzib olib, o'shanga bir kilomi, yarim kilo unga o'sha tilla tangani almashtirganlar va o'sha yo'l-yo'lakay mana shuni ozgina bo'lsa ham pishirib, bir amallab O'zbekistongacha yetib kelishga, O'zbekistonga yetib kelishi bir oy davom etgan.
...1944-yilda Yosif Stalin imzolagan SSR Davlat Mudofaa Qo'mitasi buyrug'i bilan quvg'in qilingan qrim tatarlarining katta qismi O'zbekiston, yana bir qismi Qozog'iston, Tojikiston va Rossiyaning boshqa mintaqalariga ko'chirildi. O'shanda sobiq Sovet Ittifoqi rahbariyatiga ko'ra 180 mingdan ortiq, ammo qrim tatar faollariga ko'ra 420 mingdan ortiq odam vatanidan quvg'in qilingan. 1944-yilning 8-iyunda O'zbekiston SSR Ichki ishlar xalq komissari Yo'ldosh Bobojonov Lavrentiy Beriyaga yozgan maktubda respublikadagi qrim tatarlari sonini 151529 kishi deb ko'rsatgan. Stalin hukumatı Qırım tatarlarını köçürüş kararını ularının ayrım vakilleri faşist Germaniyası tarafıda kuraşkanı sababilan izohlagan. Bütün boshli xalqlarning o'z yerlaridan badarg'a qilinishi Stalin qatag'onlarining alohida ko'rinishi sifatida tarixga kirgan.
Nargiz Qosimovaning eslashicha onasi bo'lgan poyezd eshelonida jami 32 ming qirim tatar bor edi. Eshelon O'zbekistonga 1 oy yo'l bosgan.
Bir oy ichida o'sha 32 ming atrofidagi odamdan deyarli 8 mingdan ko'prog'i yo'lda qirilib ketgan. Keyin yana bitta narsani dahshatni eslaydilar. Hatto masalan, o'liklarni ko'mishga berishmas, ozginagina o'sha poyezd to'xtagan payti prosta yosh bola bo'lsa, agarda yosh bola o'lgan bo'lsa, juda ham kichik bola bo'lsa, shunday vagonni derazasidan chiqarib tashlashar, katta odam o'lgan bo'lsa, shu to'xtagani bilan shunday yo'l chetiga shunday chiqarib murdasini chiqarib tashlashardi deydi. Bu yana xalqqa ma'naviy zarba ham bo'lib xizmat qilgan ma'naviy zarba bo'lgandan dalolat beradi. Juda ham qirim tatarlar juda ham ko'p qiynaldi.
Moskvaning buyrug'i bilan surgun qilingan qirimliklar savxoz, kolxoz va ishlab chiqarish hududlaridagi bo'sh turar joylarga joylashtirilgan. Ularning 56 mingdan ortig'i Toshkent, 31 mingi Samarqand, qolganlari Andijon, Namangan, Qashqadaryo va Buxoroga joylashtirilgandi. Samarqand viloyatining Qirim tatarlari kirib borgan Narpay tumani keyinchalik Navoiy viloyatiga o'tdi. U yerda hanuz Qirim tatarlar qishlog'i bor. Nargisning onasi Langar qishlog'ida yashagan.
Xatirchi tumaniga o'sha Wolfram koni yoniga nima qilishgan? Langar qishlog'iga olib borib tashlashgan. Sal katta bo'lganimizdan keyin borib o'sha joyda borib ko'rgandik. Unda dadam rahmatli tirik edilar, o'bargandilar. Kichkina-kichkina kibitka deyishadi, ya'ni toshdan qurilgan kichkina-kichkina yirtulachalar. Da kichkina-kichkina uychalarda yashashga majbur bo'lishgan va deyarli hammasi o'sha Wolfram konda ishlash Wolfram konda hech qanaqa xavfsizlikka rioya qilinmagan va u yerda ham aynan radiatsiyadan, aynan o'sha tibbiy yordam ko'rsatilmagan, yo'lda ham tibbiy yordam ko'rsatilmagan, u yerda ham tibbiy yordam ko'rsatilmaganligi natijasida hamda juda ham ko'pchilik och qolgani natijasida juda ham ko'p o'sha paytda ham qirim tatarlar qirilib ketgan. Eng ko'p qirim tatarlarni qirilganligi bu 40 o'sha deportatsiya qilingan aholini 40%igacha 46-47 bo'lgan ochlik natijasi qirilganligini ham eslaydilar.
1953 yilning 1-yanvariga kelib, ya'ni deportatsiyadan qariyb 10 yil o'tib muhrlangan rasmiy hujjatlarga ko'ra, O'zbekistondagi qirim tatarlari soni o'shanda 20 mingga kamaygan edi. Rasmiy manbalar buni qirim tatarlarining o'z shaxsiga oid hujjatlarida mahalliy tatar deb qayd etishni istagani bilan izohlaydi. Ammo qirim tatarlari faollari buni o'z jamoasining og'ir hayoti, og'ir mehnati hamda kasallik va ochlikdan nobud bo'lgani bilan izohlaydi. Ochipun holda surgun qilingan tatarlar avvaliga O'zbekistonda juda qiyin sharoitlarda KGB nazorati ostida yashaganlar. Ozodlik jamoasi o'tgan yil Ukrainaga qilgan safari chog'ida Kiyevda suhbatlashgan 78 yashar Habiba Ermatova asli Toshkent viloyatidan, otasi o'zbek, onasi esa qirim tatari. U ham Qrimdan quvg'in qilingan onasining O'zbekistondagi ilk hayotini yaxshi xotirlaydi. Aytishicha, qrimliklarni hayotda ushlab qolgan asosiy narsa ularning mehnatkash, yaxshi dehqon va tadbirkorligi bo'lgan.
Men shu yerlarda tug'ilganman-da. Eshik deraza bo'lmagan. Piskentda, garnak degan yer bor edi, leshoz degan. Oldini to'g'irlab, supalar qurib, o'zimiz qo'ldan hammasi.
Yoz-qish
yer tulada 3 km Piskent sentriga maktabga qatnaganman. 4ta akamni o'qigan yigitlar yelkasida ob o'chirtni olib ob kelishardi. Anamdan yalang'oyoq bo'lgan biz. Buvim shunchalik usta ediki, hali xum nimalar bor edi. Xumlar, idishlar, ha. Uni ichiga qovurib, go'sht qazilar ichiga tiqib olib borib, uyoqlarga bir joylarga buvim bilgan joyga kump kelar edi. Kump kelib, keyin menyali. Потихоньку это. Nima topishsa, no'xat, azgina-azgina bo'lsa ham, bir dona bo'lsa ham tashlasa, yanagi yilga ko'proq ekamiz deb, mana shunday qilib, mana shuna qilib ochitgan chiqib ketishgan. Ana keyin dadam buvam juda pishirdi. Hali nemislarni plenniklarda olib kelganda Angrenga olib kelishgan. Shaxtada ishlash uchun ko'mir qazishardi ku u yerda. Ham tilla chiqarishardi u yerdan Angrenda. U yerga olib kelganda nemislar o'zlari bilan separator, mesorubka, mana shunaqa narsalar olib kelgan. Buvam ikkita separator sotib olgan ulardan. Butun kim echkisi, kim nimasi bo'lsa, sutini olib kelib bizdan separatordan chiqarishardi deb bir haftada bir marta sizlarniki bu bizani nimamiz sutimiz deb tashlab ketishardi. Keyin bizlar qurt qilishardi, tvorog, bu juda ustaydi har nimaga. Onam ham pishiqdi. Hamma narsa
qaynona kelin topishibdi-da.
Ha. Вот она индамасада juda ham spokoyniy edi ona.
Mehnatdan qochmagan shekilli-ku.
Ana shuna qilib sut qaymoqdan keyin qurt olib sotishardi, tvorog sotishardi, sut qaymoq sotishardi. Yoki pul bo'lmasa tuxumga almashtirishardi, go'shtga almashtirishardi, kim nima bir-biri bilan kartoshka piyozga deganday, kartoshka piyoz ekadigan degan agarotimiz joyimiz yo'q edi. Nima qilardi, kim shunaq qilib almashib kun ko'rardik.
Endi mana shu demak, Stalin o'lgandan keyin erkinlik berib boshlashgan, demak, Qrimda.
Stalin o'lgandan keyin hamma Qrim tatarlarga keyin pasport uchotga berib, nima qilib pasport berib, 56-yil onam ZAGSdan o'tgan keyin hammamiz
bitta bola bilan
4-ta 5-chi balasiga uje bugun erta og'ir oyog'ida.
Habiba Ermatova gapirib bergani kabi hikoyalarni Nargiz Qosimova ham eslaydi.
Onamda duganalari bor, Nasiba opa bir umr dugona bo'lishgan, 60 yillik dugona Nasiba opa ko'p aytardilar-da. Biz ko'p narsani Qrim tatarlardan o'rgandik. Qrim tatarlar juda ham ozoda va mehnatkash va juda ham pazanda bo'lganligi sababli juda ham ko'pchilik o'sha paytda yigitlarimiz Qrim tatarlarga uylanishga harakat qilardi. Chunki Qrim tatarlarga uylanish bir qanaqada bir sharaf edi deb kulardilar. Biz chetda qolib ketardik, Nasiba opa aytganlari esimda. Mana shu ikkita xalqni juda ham ahil bo'lib yashaganligi, bir-birini qo'llab-quvvatlab yashaganligi bu insoniyatga xos narsa va o'ylaymanki, Qrim tatarlar ham o'zbeklarni hech qachon unutmaydi, o'zbeklar ham Qrim tatarlarni hech qachon unutishmaydi.
Qrim yarim oroli geografik joylashuvi hamda qadimiy boy o'tmishi bois, uning aholisi savdo, siyosat va dehqonchilik hamda chorvani yaxshi bilgan. Qrim ahli g'arbdan sharqqa yoki sharqdan g'arbga yo'nalgan savdo oqimi bilan bir paytda harbiy nizolar va urushlar uchun ham darvoza bo'lib kelgan. Ya'ni yarim orol aholisi til, din va madaniyati bilan birga mohir jangchilari hamda qudratli xoqonlari bilan ham mintaqada katta o'rin tutgani ma'lum. Shu bois Oltin O'rda qulagach 1441-yilda tashkil topgan Qrim xonligi to 1783-yilgacha, ya'ni 350 yil hukm surgan. Bu xonlik 6 asr hukm surgan Usmonli xalifaligining vassali bo'lgan va Qrim tatarlari Usmonli tarixida ham alohida ahamiyatga ega bo'lgan. Qrim Markaziy Osiyodagi xonliklar uchun ham muhim mintaqa. Hozirga qadar Qrimda Buxoroning so'nggi amiri Olimxonning saroyi saqlanadi.
Qrim tarixini yaxshi o'rgangan Senaver Qodirov ham deportatsiya qilingan qrimliklarning avlodi Samarqandda tug'ilgan. O'zbek tilini hanuz yaxshi tushunadi, ozmi ko'pmi gapiradi.
Tug'ilganman. Самарканда. Да, мне было 12 лет, когда мы...
А как вопрос, если только до возраста, я подъехать сможешь?
Ну, думаю, что еще не очень забыл. Он и Киашар Боганда, и на 1966 году зальзала Боганда. Yılın oxirida bu dekabr oylarida biz Toshkentga ko'chib bordik. O'sha paytdan 90-yilga qadar Toshkentda yashagan. O'sib uyganman Toshkentda. Bolaligim Samarqandda bo'lsa, endi o'sib uyidim Toshkentda. Men yashagan Samarqandda yashagan joyimda o'zbek yo'q edi. Tojik ham yo'q edi. Bu super degan bola qasaba, ya'ni posyolok gorodskogo tipa, anda super fosfatniy zavod. O'zbekistonda eng buyuk zavod anda edi. Chunki Sovet birligida ikkinchi zavod edi. Shunaqa bir nima. Anda bunaqa yo'q edi o'zbeklar. Bizning sinfimizda İki bala var idi, Uzbek balası. Birisi oğlu, bu zavodun direktorun oğlu Kamalov idi. Ve bir kız milisa başının kızı idi.
Qodirov bilan ham o'tgan yil kuzda Kiyevda suhbatlashgandik. U bilan Kiyevdagi Qrim tatarlarining Cheburek oshxonasida tasodifan ko'rishib qoldik. Senaver Qodirov asli qrimlik siyosiy faollardan biri. Sobiq Sovet davrida bu faoliyati uchun qamalgan, O'zbekistonda sud qilingan. 1953 yilga kelib Yosif Stalin vafot etdi. O'zbekistonga surgun qilingan qrimliklarning hayoti biroz yengillashdi. 1960 yillarda esa SSSR bo'ylab deportatsiya qilingan barcha millatlarga o'z yurtlariga qaytishi uchun ruxsat berildi. Ammo Qrim tatarlarga ruxsat tegmadi. Tarixiy hujjatlarda buning sababi vatanida ularga yer joy qolmagani. Bu joylar SSSR rahbariyati ko'chirib kelgan boshqa aholi tomonidan egallangani qayd etiladi. Sinover Qodirovga ko'ra o'shanda Markazkomga ikkita taklif kiritilgan. Biri qrimliklar uchun Jizzax hududida, O'zbekistonning Jizzax viloyati hududida alohida avtonomiya tashkil qilib berish, yana biri esa shunday birlikni Qashqadaryo viloyatining Muborak tumanida tashkil qilish. Sinover Qodirovga ko'ra bu taklifni o'sha kezda O'zbekiston SSSR Kommunistik partiyasi markaziy qo'mitasi raisi bo'lgan Sharof Rashidov quvvatlagan. Bu tarixiy davrlar biroz murakkab o'tgani bois Qodirov hikoyaning qolganini rus tilida so'zlaydi.
Это не Рашидов определял, а все-таки Москва. Но Рашидов при этом был не против, скажу почему. По одной простой причине. Во-первых...
Ammo buni Rashidov emas. Oxir-oqibatda Moskva belgilardi. Rashidov esa bu loyihalarga qarshi emas edi. Sababini aytay. Birinchidan, biz til jihatdan yaqin edik. E'tiqodda yaqin edik. Shuningdek, mehnatkashlik, turmush madaniyati, o'qimishlilik darajasi bo'yicha ham biz Rashidovga ko'proq ma'qul edik. Chunki bu paytda Moskva nafaqat bizni keltiradi. Ayni paytda u rus tilidagi aholini ham keltirish, o'zbeklar bilan qorishtirish va assimilyatsiya qilishga urinayotgan edi. Ya'ni Rashidov va uning tegarasi tushunchasida biz ularga yaqinroq edik. Qolaversa yana bir narsani unutmaslik kerakki, bizning vakillarimiz 1930 yillardayoq O'zbekistonda edi. Mamlakatda o'sha kezdagi hukumat bilan ishlagan edilar. Bizda milliy harakatning eng eski faollaridan biri bor edi. Uning laqabi Mustafa Bolshevik edi. Mustafa Halilov. U siyosiy rahbariyat bilan yaqin aloqada edi. Ya'ni o'sha kezda biz ketsak, o'rnimizni kimdir egallardi va bu o'zbeklar bo'lmasdi. Shu yerda men sizga yana bir narsani aytaman. Bu masalada diametral qarama-qarshi pozitsiya bor edi. O'zbekiston bizning ketishimizni istamasa, Ukraina kelishimizni istamasa. Chunki Qrimni Ukraina o'z hududi deb hisoblay boshlagandi. Shuning uchun O'zbekistonda biz uylarimizni sota olmasdik, qaytdan chiqa olmasdik va ayni paytda Qrimdan uy ola olmasdik. Va qaytga tura olmasdik. U yerdan ish topa olmasdik.
Lekin qirimliklar eng boshidan beri o'z yurtiga qaytishni istashdi. O'zbekistondagi qirim tatarlari bu iltimos bilan SSSR Markaziy qo'mitasiga murojaat ham yozishdi. Ammo inobatga olinmadi. Natijada O'zbekistonda faol qirim tatarlarining yashirin jamoalari tashkil bo'la boshladi. Bunday harakatlarning tuzilishi va umuman sobiq Sovet ittifoqidagi qirim tatarlari birlashuvida katta rol o'ynagan millat vakillaridan biri Mustafa Jamilovdir. O'zbekistonga deportatsiya qilingan paytida Jamilov 6 oylik chaqaloq bo'lgan. Bugunga kelib millat lideriga aylangan bu shaxs 1961-yilda Qirim tatarlari ittifoqiga asos solgan. Ammo buning ortidan ta'qib va ta'ziqlarga uchrab, ilk bor Toshkent irrigatsiya institutida o'qib yurgan kezlarida antisovet tashviqotida ayblanib, o'qishdan haydaladi. Keyin esa 1966-yilda Sho'ro armiyasida xizmat qilishdan bosh tortgani uchun 1,5 yilga tosh turmaga tashlanadi. Keyin 1969-yilda ilk bor tashkil etilgan SSSRda inson huquqlarini himoya qilish tashabbus guruhi ta'sischisi bo'ladi. Buning uchun yana 3 yilga qamaladi. Shu tariqa jami 6 marta qamoqqa tashlanadi va asosan O'zbekistondagi turmalarda o'tiradi. Jamilov aynan o'zbek turmalarida eng uzoq 303 kun ochlik qilgan mahkum sifatida tarixga kirgan. Buni akademik Saxirov o'z xotiralarida yozib qoldirgan.
Birinchi marta talabalikdan quvishdi va meni Sovet armiyasiga olishmoqchi bo'lishdi. O'shanda men voyenkomatga borib, meni ishonchsiz odam deb universitetdan quvdingiz. Ammo endi bu ishonib bo'lmaydigan odam qo'liga qurol bermoqchisiz. Mantig'ingizni tushunmayapman deb aytdim. Kim sizga qurol beramiz dedi. Belkurak beramiz deyishdi. Avtomat bo'lsa borardim, lekin belkurakka rozi emasman deb aytdim. Unda rad etganingiz haqida yozib bering deyishdi. Men esa Sovet armiyasida xizmat qilishdan bosh tortaman. Chunki bu armiya Sovet davlatini, vatanini tashqi dushmandan himoya qilish uchun tuzilgan. Mening esa vatanim yo'q. Uni mendan Sovet hukumati tortib olgan deb yozib berdim. O'shanda birinchi marta 1,5 yilga qamaldim, ammo u paytdagi jinoyat kodeksida 191 modda bor edi. Sovet tuzumiga tuhmat va ichki hamda tashqi siyosatiga putur yetkazuvchi materiallarni tuzish degan ayblov bilan keyingi mahkamalarning asosiy qismi O'zbekistonda bo'lib o'tdi.
Bu statyani deb undan so'rayki mahkamalar büyük çoğunluğu O'zbekistonda bo'ldi.
Yani ağır
şuna hatıralar koyduğunuz İngilizce'den mi? Ağır hatıralar ama böyle parlak hatıralar da var. O kadar orada çok dostlarım, bizim o geç...
Ağır hatıralar yine emas, parlak hatıralar ham bor. O yerde dostlarım ko'p, bolalik yillarim o'tdi. Biz O'zbek qishlog'ida edik. Men top-toza O'zbek tilida gaplashardim. Ruscha bir necha so'z bilardim xolos. Salom, xayr va ozgina so'kinishni bilardim.
1989-yilda SSRning oxirgi rahbari Mixail Gorbachev ruxsati bilan tarixiy vataniga qaytishga ruxsat berilganda, Mustafa Jamilov va Sinaver Qodirov ham minglab qirimliklar kabi yurtiga qaytdi. Yurtga qaytish 2014-yilgacha davom etdi, ammo o'sha yili Qrim Rossiya tomonidan anneksiya qilingach, tatarlar yana bir bor yurtidan mosuvo bo'ldi.
Мы сказали, не назначайте сессию, не взрывайте ситуацию в Крыму, потому что уже вчера было понятно.
Где я там? Бердамега танкалар в махалламыздан юрб башлады, олым лезвант кылдым.
Ungacha siz tushunmadingiz nima bo'layotganini?
Yo'q, nima bo'lganligini bilmadik. Ну, gvardeyskiy bizga yaqin edi-da. Rus harbiylar bo'lganligini keyin bildik.
Ha.
Вот, unda только kiyimlari zelenoy были. O'shandan keyin yani mahallalarni boshida va oxirida bittadan tank qo'yib qo'yishdi. Nima yelka nimasiga zelenoy bantik boylab, orqasida nimasi bilan yurishdi, bunday qilib ko'chada ma ko'cha hayron qoldik. Bu yerga kelganimizda yeydigan qoshig'imiz yo'q edi, kosamiz yo'q edi.
Siz o'zingizni Qrim tatar deb bilasizmi, o'zbek deb bilasizmi?
O'zbekistonda tug'ildim, baribir наверное o'zbek deb bilaman.
2014-yilda Qrimni ikkinchi bor tark etgan tatarlar hozir Kiyev yoki Yevropaning boshqa davlatlarida yashamoqda. Ular orasida O'zbekistonga qaytganlar qariyb yo'q hisobi. O'zbekistondagi diaspora vakillarining hisob-kitobicha respublikada hozir 80 mingdan 100 mingga qadar Qrim tatari bor. Ularning aksari O'zbekistonda tug'ilgan 2-chi yoki 3-chi avlod vakillari. Diaspora vakillariga ko'ra ular orasida Qrimga ketishni istovchilar ko'p emas.
Bilganlar so'rashadi, shu ketging kelmaydimi, bormaysanmi deb. To'g'risi yo'q, ketgim kelmaydi, to'g'ri. Qanaqadir bir dengizni oldida o'zimda uyim bo'lishini, mana shunaqa zo'r joyda yashashni xohlayman-u, nimagadir lekin meni tortmaydi, chunki mana shu O'zbekistonda tug'ilib o'sganman, O'zbekistonda ilm oldim, mana shu yerda tuproqqa, mana shu tuproqqa, O'zbekiston tuprog'iga kindik qonim to'kilgan. Ona tilim qirim tatar bo'lsa ham, mani ota yurtim bu O'zbekiston.
2014 yılda Rusya'nın Kırım'ını aneksiya qilishi hamda 2022 yılda Rusya'nın Ukrayna'ya boshlangan bosqini O'zbekistondagi qirimliklar uchun gapirish og'irli va noqulay mavzulardan biriga o'xshaydi. Ozodlik O'zbekistondagi Qirim tatarlarining Avdet madaniyat markaziga bog'langganida bu markazdan biror izoh ola olmadi. Muxbir bog'langan aksar o'zbekistonlik Qirim tatarlari esa Rossiya nazoratidagi yarim orolda yaqinlari borligi, urush va aneksiya haqida gapirish ularning yaqinlari xavfsizligiga tahdid bo'lishidan xavotir qilishini ochiq aytdi. Ayni paytda Rossiyaga qarshi kurashayotgan Ukraina armiyasi safida ham Qirim tatarlarining o'rni katta. Va shu bois yarim orolda Rossiya nazoratida yashayotgan tatarlarning ustidan kuchli bosim va ta'ziqlar tinmayotir. Hozirda Ukraina mudofaa vaziri bo'lib turgan Rustam Umerov ham Qirim tatarlaridan biri va u O'zbekistonda tug'ilgan. U Ukraina tarixida vazir portfelini qo'lga kiritgan ilk Qirim tatar bo'ldi.
O'zbekistonda, Qozog'istonda bir qancha yil ishlagan.
Rustam Umerov biznesmen edi. O'zbekiston va Qozog'istonda bir necha firmalar bor edi, ammo Rustam shunaqa odamki, bunaqalar dunyoda kam. Rustamning dunyoning turli davlatlarida aloqalari ko'p. Urush boshlangandan keyin o'sha aloqalari vositasida Ukrainaga yordam olib keldi. Bir kuni 23 millionmi, 26 million dollarmikin shartnomaga erishibdi, ammo budjeti pul yo'q. O'zbekiston va Qozog'istondagi firmalarni shartda sotib, puliga qurol olib, davlatga topshirdi. Bunaqa odamlar juda kam, ammo hech qayerda bu haqda matbuotga gapirmadi, gapirmaydi. U shunaqa odam.
Ammo hech bir yerda basında men böyle şey yaptım demez.
Allaqachon O'zbekiston fuqarolariga aylangan qirimliklarning Qirim haqida sukut saqlashiga yana bir sabab esa yashab turgan yurtidagi siyosatdir. O'zbekiston hukumati Ukrainadagi urush borasida neytral pozitsiyani tutishini bildirgan, ammo g'arb diplomatlari va Ukraina tomoni Toshkentning urushga nisbatan go'yoki neytral pozitsiyasi aslida Rossiyaga juda ham yaqin ekanini aytishadi. Ukrainada urush boshlangandan beri o'tgan 2 yildan ortiqroq vaqt mobaynida prezident Shavkat Mirziyoyev biror marta Ukraina nomini tilga olmadi. Prezident Zelenskiy bilan muloqot qilmadi. Bu orada u bir necha bor Moskvaga safar qildi. O'tgan hafta esa urush jinoyatlarida gumon qilinayotgan prezident Putinni nafaqat Ko'k saroyda, balki o'zining Toshkentdagi uyida ham mehmon qildi. Toshkentda ekan Putin Ukraina va uning ittifoqchilariga qarshi navbatdagi tahdidli bayonotlarini qildi. Rossiya prezidenti Ukraina bu urushda qozona olmaydi va Ukrainaga yordam berayotganlar global urushni istaydimi deya ochiq-oshkor tahdid qildi. Rossiyaning 2022 yil fevralda Ukrainaga boshlagan bosqini qachon bitishi hozircha noma'lum. Bu urush yakunida Qirim Ukrainaga qaytadimi va agar qaytsa, qirimliklar orzu qilgani kabi bir kuni Ukraina tarkibidagi muxtoriyatga aylanadimi, bu ham noma'lum. Ammo qirimliklar tezroq urush tugab, bu tilaklari amalga oshishini orzu qilishadi va bu uqubatli yo'ldan toymay, millat kelajagi uchun kurashda davom etishini aytishadi.
O'ylaymanki, Qirim tatarlarining o'z mustaqilligi uchun kurashi hech qachon so'nmaydi. Chunki o'sha kichkinagina go'zal orol baribir Qirim tatarlarining ona vatani.
Muxtar jamhuriyati Ukraina tarkibida. Lekin Ukraina demokratik Ukraina Avropa Birligining sahibi olarak öyle Ukrayna'da görüyoruz.
Agar biz bu urushda yutqizsak, Qirim ruslar qo'lida qolsa, xalqimiz uchun hech qanaqa kelajak yo'q. Yo Qirimni tark etishadi, yoki ruslashib millat o'laroq yer yuzidan yo'q bo'lib ketamiz. Shuning uchun qo'limizda borini davlatga beramiz.
Uchun ne var bo'lsa, davlatga beramiz.
Ekskluziv xabarlar, radio ishtirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Human Rights Watch O'zbekiston hukumatini prezidentni internetda haqoratlash aybini bekor qilishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumatini internetda prezidentni haqoratlaganlik uchun jinoiy jazoni nazarda tutuvchi ayblovni bekor qilish va ushbu ayblov bo'yicha mahkum etilgan barcha shaxslarni zudlik bilan ozod etish yuzasidan amaliy qadamlar qo'yishga chaqirdi. Tashkilot 30 may kuni e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, O'zbekistonda internetda prezidentni haqorat qilganlik uchun qamoqqa tashlanganlar soni oshib bormoqda. O'zbekiston Jinoyat kodeksining Human Rights Watch bayonotida tilga olingan 158 moddasi 3-chi qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek, matbuot yoki boshqa ommaviy axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butunjahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilish nazarda tutadi va 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Tashkilotga ko'ra, 5 yillik qamoq jazosini nazarda tutuvchi mazkur ayblov inson huquqlarining buzilishi hisoblanadi. O'zbekistonda odamlar prezident va boshqa hokimiyat organlarini ochiq, ta'qib qilinishidan qo'rqmasdan tanqid qila olishi kerak, deydi Human Rights Watchning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hugh Williamson. Human Rights Watch o'tgan yili O'zbekistonda O'zbekiston Respublikasi prezidentini internet yoki boshqa ommaviy axborot vositalari, telekommunikatsiya tarmoqlarida haqorat qilish yoki unga tuhmat qilish ayblovi bilan qamalgan 5 holatni ko'rib chiqqan. Tashkilotning ta'kidlashicha, O'zbekistonda rasmiylar fuqarolarni so'z erkinligi huquqidan foydalangani uchun nohaq ta'qib qilmoqda. Bayonotda aytilishicha, hukumat amaldorlarini tanqid qilganlik uchun jazolovchi qonunlar xalqaro huquqqa zid va ba'zi ifoda shakllari haqorat sifatida ko'rilishi jinoiy ta'qibga asos bo'lmaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Одноклассники, Instagram, Facebook ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.